galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha januari ee sanadka 2020-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan danduri.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlay go-aanka dowladdu ay ku sheegtay inay hore ugu soconayso qabashada doorashada.
dalkani wuxuu rabaa, wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo. Taa micnaheedu waxa weeye, hadda warka shalay soo baxay dalkii oo la kala dhaqaajinayo, la kala fogeynayo, oo aad moodo hadda Soomaaliland baa halkaasi waa toostay oo aan rabnayn sidii loo soo dhaweyn lahaa. Hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go-aan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sida cudurka COVID-19 uu u saameeyey ganacsiga Soomaalida Mareykanka.
in la furo iyo inaan la furin waa isku mid. xataa dad socdo oo xataa adiga kula sheekaysta haddaad hesho maxamayba ahaan lahayd moogte wax socda inaba ha yaraatee ma laha. wixii wax walba way joogsadeen, makhaayadihii lama fariisto, dukaamadii waxba lagama gato.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
dowladda Indoneesiya ayaa sheegtay in axadda maanta ah la helay burburka qaybo ka mid ah diyaarad shalay la waayay wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada caasimadda ah ee Jakarta. madaxa waaxda badbaadada ee wasaaradda gaadiidka Indoneesiya ayaa sheegay in la aqoonsaday halka uu yaallo sanduuqa madow ee diyaaraddani oo nambarkee duulimaadkeedu uu ahaa sacja 182. wuxuu kaloo sheegay in la helay qaybo ka mid ah meydadka dadka la socda diyaaradda. booliiska ayaa weydiistay ehelada meydadka lahay in laga qaado tijaabada aqoonsiga hiddesideyaasha si loo aqoonsado heybta dadka dhintay oo hadda laga hayo qaybo ka mid ah jirkooda oo keliya. diyaaradda oo nuuceedu uu ahaa Boeing 737 ayaa waxaa la socday 62 qof oo ay ku jireen 12 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. waxa ay ku sii jeeday magaalada Pontianak ee gobolka West Kalimantan sabtidii 4 daqiiqo kadib markii ay ka kacday dhulka ayay lumisay raadaarka sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. 2 nin oo ka mid ahaa dadkii ugu caansanaa ee 4 xoogga ku galay xarunta Kongareska Mareykanka ayaa sabtidii shalay la xiray iyada oo ay ciidamada amniga baadi goobayaan kuwo kale oo farabadan. 2 nin ayaa ka mid ahaa kuwii ay sida gaarka ah indhaha u qabteen sawiradoodana lagu wadaagay baraha bulshada. Jacob Anthony Chansley oo ka soo jeeda gobolka Arizona ayaa sabtidii lagu xiray isla Arizona. ninkan ayaa xirnaa koofi geesa leh isla markaana wejigiisu uu marsanaa rinji midabo kala duwan lahaa. Chansley oo ku magac dheer Jake Angeli ayaa wajahaya dacwado ay ka mid yihiin ka qaybgelid qarbudaad iyo dhaqan xumo. ninka kale ayaa ah Adam Johnson oo 60 jir ah, kaasoo ka soo jeeda gobolka Florida. sawiradiisa ayaa ka soo muuqday baraha bulshada iyo telefishinada isaga oo wata minbarka afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi. Adam ayaa laga soo xiray sabtidii magaalada Pinellas ee gobolka Florida, waxaana la filayaa in dhowaan maxkamad la soo taago. xisbigii uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee dalka Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev ayaa lagu wadaa inuu guul weyn ka soo hoyo doorashada baarlamaaniga ah ee xadda maanta ah ka socota dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya. doorashadan ayaa waxaa qaadacay xisbigii ugu weyn mucaaridka, halka axsaabta kale ee siyaasadeed ee ku soo xiga aysan iska diiwaan gelinin doorashada. xisbiga talada haya ee Nur Otan oo sidoo kalena uu xubin ka yahay madaxweynaha hadda talada haya Qasim Jomarti Tokayev ayaa haysta aqlabiyadda aqalka hoose. dalka Kazakhstan oo ay ku nool yihiin ilaa 19 milyan oo qof ayaa ah waddan hodan ku ah wax soo saarka gaaska, saliidda iyo macdanta, waana dal xiriir dhowla leh Ruushka, Turkiga iyo dalalka galbeedka. ugu dambeyntiina, dalka Baakistan korontada ayaa maanta soo laabatay qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn kadib markii ay xalay ka go'day guud ahaan waddanka oo dhan. koronto la'aanta dalkani ay ku nool yihiin 220 milyan oo qof ayaa sababtay in magaalooyinka ugu waaweyn oo ay ku jiraan caasimada Islaamabad iyo tan ganacsiga ee Karaaji ay muddo saacadaha mugdi galeen. Wasiirka tamarta Cumar Ayuub Khan ayaa xaqiijiyey in tagista korontada ay sababtay cillad farsamo oo ku dhacday waaxda guddu ee bixisa korontada guud ee dalka wax yar ka hor inta aanan la gaarin saqdii dhexe ee xalay. Wuxuu sheegay in wasaaraddiisu ay baarayso cilladda rasmiga ah, balse ay hadda ka shaqaynayaan sidii loo soo celin lahaa guud ahaan korontada oo weli ka maqan qaybo badan oo ka mid ah dalka Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo akhrinayay warkii dunida. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka soo horjeestay go'aanka shalay dowladda Soomaaliya ay ku shaacisay in ay ku qabanayso doorashada. Go'aankaasi ayaa imanaya iyadoo weli ay kala aragti duwan yihiin madaxda dowladda iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo musharaxiinta mucaaradka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay aragtidooda ka dhiibtay go'aankii shalay ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ee ku aadanaa in la gudageli doono hirgelinta hannaanka doorashooyinka dadban ee dalka kadib markii, sida ay sheegeen, ay shaqayn weysay iskuday lagu doonayay in labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland ay arrintan qayb ka noqdaan. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa bogaadiyay hadalka xukuumadda ee ku wajahan in dhowaan la bilaabi doono hirgelinta doorashooyinka dadban xilli ay ka maqan yihiin madasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
Anaga ka xubin baarlamaan marka aan yacni u hadlo, waxaa jiray go'aan wada jir ay ku gaareen, ay ka soo wada tashadeen dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu udub dhexaadna u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Go'aankaasna iyaga uu ahaa mid baarlamaanka la horkeenay, baarlamaankana si cod aqlabiyad uu ku ansixiyey, kaasoo ahaa in doorasho dadban la aado oo kadibna doorashadii u horeysay oo iyaga ay heshiiska ku ahaayeen oo ay wax ka bedeleen markii iyaga ay kulamo kala duwan ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. Marka baarlamaanka go'aankaasi in loo dareero waqtigii doorashada loogu talagalayna in la qabto, ayaa xukuumadda midda uu ka sugayay ah inay iyadu ay fuliso go'aankaasi. Marka tiiba hadda kolleybo iyadana xukuumadda annaga barnaamijkaasi inay dardar geliso oo aan ka sugaynay ayaan bogaadinayna in horey loo socdo.
Gudoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada ee kulmiye Cabdullaahi Mahdi ayaa go'aankii shalay soo baxay ku tilmaamay mid lagu degdegay oo dhaawacaya wadajirka Soomaalida.
Runtii go'aankaas wuxuu ahay mid aan laga fiirsan, mid aysan xigmad iyo aysan ku jirin maxaan raahdaa qaab dowladeed ama maadaama ra-iisul wasaarihii waddanka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyadii ayagoo goobjoog ah ay si cad u sheegeen inay doorasho loo dareeri doono, waddankana uu doorasho geli doono. Sida wada ogsoonahay, laba maamul goboleed oo muhiim ah ayaana ka maqan meesha maxaan ku raahdaa goobta wadahadal ama qaabka doorashada. Marka wax macquula ma noqonayso doorasho oo qabyo ah ama dhinac ka raran ama nus ah inay waddanka ka qabsoonto maamul goboleedyada qaarna aysan ka qabsoomin. Taas waxay wiiqaysaa midnimadii iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo awalba markii horeba ku taagnay taag daran. Dowladdu waxay ku mashquulsan tahay maalinta dheewan ay dowladdani timid ilaa maanta habkii ay ku soo noqon lahayd. Taasina waa mid ragaadinaysa dowladnimada. Dowladdu waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka maamul goboleedyada iyo sidii u soo saar lahayd maamul goboleedyada taabacsan oo ku shaqeeya aragtida dowladda.
Xubnaha aragtidooda ka dhiibtay shirkii jaraa'id ee shalay wada jirka u qabteen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga Tiir Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla, kaasoo sheegay in waqtigan aan loo jilib xirnaan doonin maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Waxay noqonaysaa very simple, waa caddahay sidaas ay u sheegtay dowladda federaalka. Waa nidaam la sugayay, waa jawaab la sugayay, muddo la sugayay, waa ku raacsana, waa sax. Ma dhacayso in dalkan maalin walba u jilbi xirnaado aragti laba qof ama saddex qof ama maamul ama laba maamul ku aadan. Soo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxay ka mid yihiin maamul goboleedyada dalka ka jira, waana maamul muhiim ah. Waa la qadariyay dowladda federaalka muddo u dul qaadanaysay aragtidooda sidii isugu soo dhaweyn lahaatan federaalka iyo tooda. Waa laga shaqeeyey, wajuhdi baa la geliyey, sida ay kolba sida
aragtida gudoomiye ku xigeenka xisbiga tiir ayaa waxa mid ka duwan aaminsan maxamed yuusuf axmed oo kamid ah aqoonyahanada magaalada muqdisho
wallahi waxaan arkaa oo kaliya uu caqabadii doorashada xageeda ka taagnayd in uu la sii kordhiyay sababtu waxa ay tahay heeskii 17 September la gaaray waxa ku qornayd in doorashadu hal maalin ay ka wada dhacdo dhamaan magaalooyinka maamul goboleedyada lagu heshiiyay hadii marka dawladdu maanta ay leedahay laba maamul goboleed oo aan qanacsanayn doorashadii waan qabanaynaa ay saamilada kala siyaasada waxay ka dhigan tahay uu qardajeexi markii horeba dawladdu ay ku socotay mana aaminsani ayaga laftoodana marka dhigaysata hadalkooda waqti ay qabteen ma jirto ayaga xitaa waxa dareemaysaa inay wali ogyihiin inaysan doorashada qaban karin haday qaban karaan dabcan hore u qaban lahaayeen marka waxaan aaminsanahay annaga in qaabka ay hadda dawladdu wax u wajahayso ay tahay boob cad Soomaaliyana waxaan u maleynayaa inay ka gudubtay in dadka xoog iyo jujuub iyo maaragtay lagu dayo waana nasiib darro in maanta ay ciidamo ku daabulayso magaalooyin ay markii horeba doorashooyinkooda dawladdu ay hore ugu boobtay madaxda dawlad goboleedyada
dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay VOA la xiriirtay ayaa ka soo horjeestay go'aankaasi isagoo ku macneeyay mid kala fogeynaya shacabka Soomaaliyeed oo dalkan u horseedi kara deganaansho la'aan
dadar dalkani wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo kaa micnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay dalkii oo la kala dhaqaajinayo la kala fogeynayo oo aad moodo hadda Soomaaliland baa halkaasi waa toostay oo aan rabnay inay loo soo dhaweyn lahaa hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go'aan marka xalkii dalka arrintaasi kuma jirto absolutely
waa tahay iyagu waxay ku doodayaan in muddo badan ay u dhimrinayeen maamulada Puntland iyo Jubaland ra-iisul wasaaraha aruuna wuxuu sheegay inuu arintaasi dadaal badan ku bixiyay marka go'aanka ay qaateen waa mid loo qaateen soo lama oran karo
haya ma aha marna ma noqonahay dalkii oo kala maran ayaa doorasho qabanaya aqliga binaadan kuma yeelay doorasho ayaa loo qabanaya dalka Soomaaliya soo dadka Soomaaliyeed ma dadka Soomaaliyeed waxa heshiis ku leeyihiin ayaa doorasho lagu qaban karaa ee doorasho qof samaysta manna qoraysho doorasho dalkan wax tartaa oo nabad u keenta oo deganaansho u keenta noqonayso waxay noqonaysaa doorasho dadku kala fartaysa oo aan halka ay keeni kartaba deganaansho lahaan iyo colaad keeni karta anigu waxaan qabaa doorasho xalaal ah waxay ku dhici kartaa midnimo dadku oo ku ah ku midaysan oo nabada oo degan ayay doorasho ku dhici kartaa xalaal ah
midowga musharaxiinta oo dhankooda warbaahinta xalay kula hadlay Muqdisho ayaa qaadacay hadalkii shalay ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay tallaabo aan la aqbali karin isla markaana khatar gelinaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii kulan aan la saadaalin karin waxyaabaha ka soo bixi doona ayaa la hadal hayaa in Muqdisho ay ku yeelan doonaan midowga musharaxiinta iyo madaxda dawlad goboleedyadii goobjooga ka ahaa go'aankii ay shalay ku dhawaaqday xukuumadda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maalintii shalay ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu shaaciyay in dawladdu go'aansatay in lagu galo doorashada si looga baaqsado dib u dhac isagoo hadlay shalay waxa uu sheegay sidan
si taas looga gulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsanto waa in dhamaanteen aan u istaagna sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in lagu galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado waxa la wixii arqaladeyn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 September 2020
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo hadlayay maalintii shalay ahayd
ويا wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa xayiraad ka qaaday telefishinka Universal kadib markii uu bixiyay lacag ganaax ah oo la dul dhigay TV-gaasi. Lacagtaas oo dhammayd $15,000. Haddaba agaasimaha TV-ga Universal ee Soomaaliland Maxamed Caabi ayaa hargeysa ugu waramay. Wariyahana Qadar Maxamed Cakule.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 10-ka bisha 1 sanadka 2022 waxaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ay xayiraadii ka qaaday telefishinka madaxa bannaan ee Universal TV xafiisadiisii Soomaaliland ku yaalay oo bishii Juun ee sanadkii hore 2020-kii xayiraad la saaray. Haddaba wareegto ka soo baxday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo ku saxayay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac wareegtada wasiirka ku qoran ee ugu muhiimsan markaa tixgeliyey heshiiska cusub ee wasaaradda iyo muuqbaahiyaha Universal TV Somali ay wada saxeexeen, kaasi oo ilaalinaya dastuurka iyo xeerarka dalka u dejisan, isla markaana caddeynaya weyneynta xuska maalmaha qarannimada Soomaaliland. Sidoo kale qodobka labaad ee isna ku qoranaya markaan tixgeliyey in muuqbaahiyaha Universal Somali TV fuliyey una hoggaansamay ganaaxyadii ay wasaaradda warfaafintu hore u dul dhigtay, waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta 10-ka bisha 1 sanadka 2022 laga qaaday xayiraadii muuqbaahiyaha Universal Somali TV si rasmi ahna dib uga hawlgeli doono dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida lagu yiri qoraalkan. Waa hagaag. Dhinaca kale, agaasimaha telefishinka Universal ee Soomaaliland Maxamed Caabi ayaan ugu horeyn kula kulmay magaalada Hargeysa. Maxamed, adigu waad mahadsantahay waqtigaaga. Marka hore, goorma ayaa xayiraadda la idinka qaaday?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xayiraadda waxaan la qaaday maanta oo bishu tahay 10-ka bisha 1 2022. Wadogtahay Khadarow, bishii 6-aad sanadkii hore 26-aad Juun ayaa runta xayiraadna la saaray kadib markii lagu yidhiin Sydney weynay qodobada madaxweynaha Soomaaliland. Xayiraadda simad ma socotay lacagtiina oo wax kumay baa runtii aan ugu badatay oo badan ka dacwoonaynay. Imika waxaan u aragnay maadaama ay wixii qaadatay muddo aad u dheer inay 2 million noqoto inaan mataqaanno lacagta bixinayna dalkeena ka qoosano, waxaan go'aan ka qaadnay inaan iska bixino ganaaxii isla markaantaasna dib u bilowno shaqadeenu hayna bulshada reer Soomaaliland. Waana imika laga bilaabo shaqeyn doona hadii laga dhigo insha Allah.
Marka Maxamed, lacagtii mise haddii dadka xasuuso
ganaaxii 15,000 baa ganaaxii oo dhigay marka waxa noqotay magaranaysaa inaan laga maarmaan inta la bixiyo ganaaxii sidii mataqaanno dib u shaqeeyo TV-gi waayo Soomaaliland waa degan aad u ballaaran, muhiim waa magaranaysaa inuu ka hawlgalo tifiga kama waran karo muddo 6 bilood wax ka badan.
Markaad eegteen muddo dheer bay qaadato 6 bilood iyo dheeraad, marka miyaa kulamo iyo labada dhinac marar badan oo ay cidiidiin dab qaadaysay baa jimay guul dareysteen arrimahaas?
Nayn badan baanu ka daba wareegaynaa baada maxkamadda sare aanu tagno si ma garanaysaa ay dahwalaha wax uga qabato. Waayo waad ogtahay markii nala ganaaxay maxkamadda loo saarin anigu isbaanu difaacin go'aan buu ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Waxaan u arkaynaa maadaama aanu shaqaalaha shacabdishinta aanu yidhno anaana mataqaan aanu go'aan ku ahayn go'aan aanu ku qanacsanahay. Mar walba wax isku adkeyn oo aanu mar walba xaq iyo cadaaladda mataqaan mara. Kadibna dad wax isku tagtay ma garanaysaa maadaama aanay halka dhaafi karin sheekadii inaanu hawsha iska dhameyno si mataqaan muhiim inuu yahay inaan ka shaqeyno deegaanada Soomaaliland. Taas waa aanu mataqaan hawsha maanta u dhameynay oo aan ku raxsanahay runtii aanu ka dhamaato.
Maadaama markii ugu horeysay ganaax lacagta leegahayd warbaahineed la dul dhigatahay, lacagtiina aad bixiseen go'aan ku qaadateena dabeetana muxuu haysaa ku hawlgashaan, maxaa damaanada ama maxaa muujinaya haddana berinaydaan muxuu hayay arrin kale ama tallaabo kale imanin?
Horta kolley arrinka ugu weyn isku haysayna xukuumadda waxay ahayd maalmaha xuska muxuu ahaa sheegay muhiimka waa Soomaaliland sida 26-ka Juun iyo 17-ka May kaas waxa keenay khilaafka keenay imika waa isla qaadano heshiis baan la galay xukuumadda inaan baahan doonay imika ka bilaabo waxta mayaan ka iman doonin. Dhibaatooyinka kalena ma jiraan sida kale caadi baan dowladda ma taqaan wada shaqeynaa, taas ma dhibaato haatiina maanta waxaan heshiis ku wada gaarnay in laga bilaabo maanta aan hawlaha fulin doono insha Allah. Taasna waxa weyn sidaan mataqaanad isku dhuc dumayaan imaan mar jeena insha Allah dalka dhigo
idaawani telefishinka iyo adeega warbaahineed u hayseen iyo guud ahaan howlwadanida Universal guud ahaan Soomaaliland gobolada kala duwan joogay muddo 7 bilood ku dhow ba shaqadu taagnayd.
Waxaan ku leeyahay dhammaan madad macaamiishii reer Soomaaliland oo la shaqeyn jirnay haday tahay muxuu ahaa bulshadii aanu mataqaan barnaamijyada gudbin jirnay muxuu ahaa kamaliida loo shaqeyn jiray dhammaantood ma waxna shaqada baan u bilownay halkii aan hawsha ka soo wada doonaa insha Allah dalka dhow shaqaalna in kuma say kala maqraayeen runtii muddo dheer ay arrintu ahayd in waxna hawshii nolol wada soo hawl galay hawshii balawad bilaabaya halkeenu kaan intan ku jirnay runtii Soomaalna baan jecel aan dib uga galo waayo dadka Soomaaliland University fi waxa aad oo telefishinada ugu muhiimsan runtii ka hawlgala muxuu ahaaday taa dhinaca madadaalada dhinaca wararka runtii aan miisaan weyn baan kula ahayn waxaan oran karaa oo TV uga horeeyay waxa labaad runtii dalka Soomaaliland aad ugu shaqeeya dalka ma ka bilaabo doona insha Allah waxa la dhamaan tiba dib baan soo noqonay hawsha naga baratay halkii baan ka soo doona insha Allah dalka dhigo
ugu dambeyn maxamed een warqadii baa ku hortaala een wasaaradda warfaafinta ka soo baxday ee lagu fasaxay een shaqadiina qabtaan ama xayiraad la inay qaaday een maxaa ugu muhiimsan warqadda hadda dakhdo maxaa ugu muhiimsan
warqadda ugu muhiimsan ee qodobka ugu dambeeyay oo sheegaya in magaranaysa waxyaabahan mar walba isku qabsano ah xuska iyo arrimaha ku saabsan 18 May 2016 aanan dib dambe lagu hadlin taasna waxa weeye runtii aanan guwaanka do inta kale waxa weeye bara sida inta shisku inta kale inta rawasiidii hore uun waxaan isbedelay waxa weeye labada qodob aan u soo biiray
labada qodob
horan laga bilaabo maanta university waxa aqbashay inay sii deeso labada maalmood ee aan u muhiimsan qaranka Soomaaliland oo kala ah san horbo sheegay 26 June 2017 ee aan mar dambe ka imaan taas maan insha Allah waxaan ugu soo biiray inta kale waxa shisku ka hor imaan cusbanaasi labada qodob baa ugu muhiimsan waxaan kan ugu soo biiray
adbaad maasatay maxamed
oo ma ku soo maalani ya khadar akhli
Lanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxa tan dhageystayaal aad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cabdi Axmed
waana wanaagsan idilkiin dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan xanuunka COVID-19 ee dunida saameynta ugu badan ku yeeshay tan iyo sanadkii tagay ee 2020kii horantiisa ayaa si weyn waxa uu saameyn ugu yeeshay ganacsiga guud ahaan dunida Soomaalida oo ka mid ah dadka soo galootiga ah ee qurbajoogta ku ah dalkan Mareykanka oo intooda badan la ganacsi yaryar ayaa ka mid ah meelaha dadka uu saameeyay ganacsigooda COVID-19 ka hadaba Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afred Deli oo ah dhowr maqaayadood oo ka furan gobolka Minnesota khadka telefoonka ayaa gobolkaasi hadaba uu barnaamijkan wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan VOA da marti uu ugu yahay Cabdiraxmaan Kaahin Cabdiraxmaan soo dhawow
waan dhawahay aad baan u dhawahay saaraa maxaa
tahay waa tahay dhageystayaal ayaa dabcan barnaamijkan ugu soo biiri doona sida caadada ahayd ba gobolada kala gedisan ee Mareykanka ayaan rabaa inaan dadka ganacsatada ah fursada inta badan aan siiyo hadii aan ku hormaro Kowthar Xirsi Muuse oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka soo dhawo Kowthar
magacayga waa Kowthar Xirsi Muuse ka tirsan dadka ka shaqeeya gobolkan Ohio khaasatan arrimaha community-ga waxaan la soconaa guud ahaanba in saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha guud ahaanba COVID-19 crisis badan inuu ku sababay Soomaalida idan guud ahaanba reer America waxa ognahay Soomaalida inay yihiin dad oo runtii aad u saameeyay maadaama badankooda laga bayaabo businessyada inay fureen goor dhow waxaan akhrinayaa artikalo ka aasatay America oo dhan ilaa 54% in temporary ahaan loo xiray meelihii businessleyda small business dhan in la xiray si temporary ah meelaha qaarna in shaqadii la yareeyay ilaa 20% inay hoos u dhacday shaqadii la qabanayay marka runtii saameyn badan buu ku yeeshay America oo dhan COVID-19 khaasatan Soomaalidana dhibaato badan ayay u geystay khaasatan meelaha daycare-ada oo ilmaha la isku keenayay iskuulladii furnaay oo dhan maxaan ku dhahaa home health care-adii adult care-adii saameyn badan buu ku yeeshay waxa aan sanahay in maaragtay saameyntaas ay sii jiri doonto shaqooyin badan aan aqri waxaan ogaaday in la isku raacay ilaa sanadkan bisha May in maaragtay ay gaari doonto saameyntiisa COVID-19 ka sidoo kale hadda wali waxaa lagu sii shaqeyn doonaa xataa haday soo baxday vaccine-ada ilaa bisha 7-aad koodeeda dadku badanaa guriyaha ku shaqeyn doonaa soo waxa u jeednaa wali inay dhibaatadiisa tahay mid oo maaragtay sii dheeraan doonta
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Kowthar waxa ay ka hadleysaa dabcan waa ganacsiga Soomaalida ee gobolka Ohio marka maxaad ka dhihileed
waxaan ugu jawaabilaa horta arrintay sheegayso waa arrin maxaa qoraa jirta oo saameynteeda leh waxa kale oo ku dari lahaa haddii aad la socotidba especially Mareykanka COVID-19 wuxuu aad u saameeyay businessyada small business ka iyo dadka aan xirfad badan lahayn ee u shaqeeya kambaniyaasha oo noqday kuwii horeeyay la fiisiyay. Haddii aad eegtid kambaniyaasha waaweyn amba dadka professionalka ah amba macalimiin ha noqdaan amba ha noqdaan xisaabiyaal waaweyn amba dadka professional ka shaqeeya, iyaka haba yaraatee wax ay ka saameysay ma jirto, maadaama ay ka shaqeyn karaan iyaku guryahooga iyaku jooga mushaarkooga u socdaa. Marka dadka professionalka ee tacliinta sare leh guryaha iyo kambaniyaashii amba dhaqtar amba dowladda uga shaqeynayaan waxay aad u saameysay. Waa sida dadka danyarta annagu haddii aan nahay soomaaliyaan ka midnahay, because waxaa ku jirnaa 80% waxaa nahay ganacsata yaryar iyo dad u shaqeeya kambani yaryar oo markaa kambaniyaasha u shaqo tagaa. Marka dadkii u shaqo tagayay meelaha kuwaasi way kuwa goosa, lakiinse gurigii qofkii ka shaqeyn karaa ee kombyuutar amba system ku shaqeyn karaa kuwaasi may saabeen ee dadka ka faa'iiday ayay ku jiraan.
Waa tahay Cabdiraxmaan, bal waxaan jeclaan lahaa isla state-ka ama gobolka adiga aad joogtidba oo Ohio aan iraahdo iga raali noqo, gobolka adigaba aad joogtid Minnesota waxaa ku jirto khadka telefoonka mid ka mid a dhegeystayaasha V O A-da oo ayada lafteeda ganacsi leh, dabcan aragtideeda ayay nala wadaagi doontaa iyo saameynta xanuunka COVID-19 ganacsigeeda uu ku yeeshay. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Waa idin salaama 14 boolka qur-aanka cadadiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacay waa Faadima Caasim Maxamed. Adiyo V O A-da iyo wiilka ay wareysanaysaan umalaynaayo inaan hal isteed wada joognana waa idin salaamahaya.
Waa maadsanta oo ka qaadnay.
Waxaan umalaynaya inaad ka hadlayseen mawduucen maaragtay dhibaatada uu keenay bahalkan la yiraaho magaranaysa cudurkan oo COVID-19 uu keenay. Marka anagu ganacsi baan waxaan ku leenay dukaan baan waxaan ku leenay 24-ka waxaan ku gadan jirnay macnaha dharkan ku gadan jirnay iyo roogta iyo wax lamid ah. Intaas hadda uu bahalkaasi yimid lacag uu isaga leeyahay raynta loogama bixin, welina wax lacag ah oo nala siiyey ma jirto. Marka dhibaato tiran badan baa naga soo gaartay, laakiin ilaahay ma haddi dad nagama dhimanin. Haddii mugta hadiiba ilaahay horta hadda wax la cunaaba laga hadlayaa, haddii la dhinta dhibaato badan bay leedahay. Marka inkastoon ogahay haddaan soomaali nahay inaan aada ugu dhammaanay aan ogahay in badan oo saaxiibada ay ku dhinteen oon aada u aqaanay ama rag ha noqdeen ama dumar ha ha noqdeen, oo hadda markaa jooga moolka 24-ka moolkan 24-ka ugu yaraan 12 waa ka dhimata oo dis ku lahay. Marka geeridii marka laga soo kaco dhaqaalihii wax dhaqaale oon hayna ma jirto, dad xoogsata aan ahayn oo waxooda cuno waxna nalama siin, oo hadda wixii waxale wax yar weeyo kolley markaan aniga aan idinla hadlayan iska soo qaadna waxba nalama siin. Marka dhibaato aad u baanbaan ku qabnaa, wax badan ma gaarsiiya anaga. May maqashayad saara
si fiican waa ku maqlaa. Haa bal Cabdiraxmaan, waad maqashaa ganacsatada qaarkood waxay leeyihiin wax dhaqaalena ma soo gaarin, ganacsigeena inuu sii socdo qarka ayay u saaran tahay qatar, dadna waxaa jira sidoo kaleeto ganacsigooda uu xirmay. Bal marka dadkan sidaasoo kaleeto ah maxaad ku oran lahayd inay sameeyaan si ay bal u badbaadaan ganacsigooda?
Cabdiraxmaan, haddaan kala sii hormaro intuu uma dhihin oo iyo galo Cabdiraxmaan aan israacsada in
yar
waxaaba jirtabo uu xirmay baa aanahay wuu xirmaba, anagu hadda meeshanada way xiran. In la furo iyo inaan la furin waa isku mid. Xataa dad socdo oo xataa adiga kula sheekaysta haddaad hesho maxay ahaan wakti ha socdo innaba ha yaraatee malaha. Wixii wax walba way joogsadeen, maqaayadihii lama fariisto, dukaamadii waxba lagama gato. Haddii qof inta uu $100 banaanka kasoo helo uu wax dirayo oo de dadkii wax loo dirayo uu kusoo diro ilaa risq ilaahay baa bixiyeen ma ogi. Marka annaga dhibaato kulkan moolka 24-ka dhaho dhibaato aad u baahsan baa naga soo gaartay. Maamooyin iska xamaasho iyo wiilal yaryar oo dhalinyaro ay dhaleen oo ama maaragtay muxuu ahaytay meelaha kombyuutare iyo ka galo baan ahayn, iyo dadkaas waaweyn oo meesha dhanba aysan cad iyo basar u tahay oo aan ku dhihi karo inta moolka iskale waxaa ka badnayd inta imaado oo
maad
aragtay relaxiga ku samayso oo anba dhihi kara dhaktar gooni uu ahaa. Moolashu waa dhaktar gooni ah,
dadkii waaweyna ayuu u noqday meel ay isugu imaadaan. Waa sax
mool marka lagu leeyahay community responsibility ka yahay waa lagu imaanayaado meesha fadhiya oo qof kastoo qaaraan rabo qof kastoo quud rabo oo waa community. Marka annaga dhibaato dhabarka ah dumarka ah dibaatadu way kala duwan tahay baa nooga dhacday
way
abdirahmaan uu ku socon kara
abdirahmaan way aragtay maxaad ku darsanaysaa faadumo caafi
horta faadumo caafi aad uma santi horta wax wal oo sheegtay maxaatiiban ka ahay boqolkiyo boqolna oo waan ku raacsanahay hadii ay noqoto dabarjeka ku dhacay moolasha amba businessyada soomaalida ee yaryar iyo haddii ay noqoto dadka maxaa furaa ku diriyooday ilaahay naxariistiisa ka waraabiye dhinaca haddii aan ka hadlo lacagta amba deynta amba deeqda ay dowladdu ay bixisay sida ay ku bixisay maaha wax u dana dadka maad aragtay moolashaasi tukaanada kale ma ahayn waxay markii horeysay state-ka amba gobolku uu bixiyey lacago ugu talagalay deeq amba maad aragtay deyn aan lasoo celinayn taasina waxa ay siiyeen makhaayadaha meelaha baararka iyo sida maad aragtay howlasha xafladaha lagu sameeyo laguma darin dukaanada dharka iibiya dukaanada cadarada iibiya dukaanada ay soomaalidu moolasha badidu ku leeyihiin kategorigaasi kumay darin maxay waxay ugu dari waayeen wax kale maaha iyaka xiray maxaa qoraada makhaayadaha iyo xoog bay ku xireen laakiinse dukaanada dharka ee waddanku dhinaca qeybta dharka amba cadarada dowladdu may xirin oo way iska furaayeen iyaku laakiinse nasiib darro dukaanadii dharka ee soomaalidu waxay u bateen mooloshii marka lacagtii waxaa la siinayaa moolkii ninkii lahaa dukaankii lahaa laakiinse makhaayadaha soomaalida iyo ganacsatada maxaa qoraa yaryar ee ka baxsan moolasha at least way helaan iyaku wax yaroo maxaa qoraa dhiig joojisa amba dhigcelisa way heleen
waa tahay waxaan jiray toddobaadkii hore ee magaalada Columbus Ohio waxaan kula soo kulmay sidaasi si lamida ganacsato yaryar oo iyagana leh kuwa home health care-rada leh kuwa ganacsiga dadka baabuurta qaadqaado leh kuwa maxaa la dhahay guryaha qaarkood nadiifiya ama ka shaqeeya oo intooda badan ii sheegay in lacaga dowladda u celisay ay jiraan oo wax badanna ay ka faa'ideen lacagahaasi COVID-19 dad ayuu xal u ahaa ayay qaarkood ku leeyihiin oo dhaqaale badan ka sameeyay ama ka helay marka ganacsatadiina maqaayadaha le adigu dabcan maqaayadihii ayaad leedahay waxyaabaha laidin siiyey ma yihiin wax soo kabi karo ganacsigiina heerkii uu ahaa inuusan hoos uga dhicin
horta lacagaha badidooda ay dowladdu bixisay dowladda federaalka amba stimulus package-ka ay kii hore iyo kikaniba lagu soo daray waxa ay dan weyn u tahay amba muhiimadda ugu weyna lacagaasi loo bixiyey haddii aad eegtid maaha business leader amba ownerka business kale maaha waxaa loogu talagalay shaqaalaha oo shaqaaluhu si ay business ugu kala yaacin ayaa amba dukaankii amba businesskii ha furaado waxaa la siiyey lacag maad aragtay loogu talagalay inay dadkaasi shaqaalaysiiyaan oo lacagtaasi ay siiyaan marka waxay ku xiran tahay businesskaaga inta qof u shaqaysado haddaba hadday laba qof u shaqeeyaan wax lacag oo badan helis ma jirto laakiinse businesskaaga hadday u shaqeeyaan 20 qof 100 qof ilaa 300 qof oo badan marka waxay ku filan tahay business walba inta qof ay u shaqaynaysay ayuu ku helayaa lacag lacagta lagu helayaa tii horena saasay ahayd taimikana waxa weye waxay noqon doontaa u dambeysay
mid saasi
lamida marka waxay ku xiran tahay business walba awooddiisa iyo shaqaalihiisa intay leegyihiin lacagta uu helayo marka qaarna way ku faa'iidayaan oo shaqaalo badan hadday haysteen waxaa la siinayaa 3 bilood intay shaqaalo siinayeen kiradii ku bixi jirtay iyo korontadii iyo waxyaabihi ku bixin jireen muddo 3 bilood ah ayaa la siinayaa marka qof hadduu 100,000 oo bishii ku bixi jirtay 300,000 baa la siinayaa haddii laakiinse aad $1,000 bishii aad ku bixin jirtay de waxay ku noqonaysaa $3,000 marka waxaa la eegayaa kolba inta qof ay ku shaqeysa taasi weyaan maxaa qoran meesha lagu kala
iyo qarashaadka adiga laftaada hor u bixinayso waa gartay waayahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka waxa ay ka mid tahay meelaha Soomaalida badan ay degan yihiin waxaan haatana bal khadka telefoonka u leexinayaa ganacsatada halkaasi ku dhaqan mid ka mid oo qadka ku jiro halo Boston may maqashaa waa tahay Boston oo kusoo noqon doonaa bal Seattle Washington oo iyadana jaaliyadda ugu badan dalkan Mareykanka Minnesota iyo Columbus marka laga yimaado iyadana ay ku dhaqan yihiin bal aan u leexdo Cabdiraxmaan OJ ayaa ku jira Cabdiraxmaan soo dhowo hadda ay maqlaysid aragtiyo su-aal
waa mahadsan tahay Zahro aad iyo aad baa mahadsan tahay waa salaamaya dhammaan akhyaarta kale ee ku jirta qadka oo ku dhowahay
waatahay sidee ayuu idin saameeyay xanuunka COVID-19 iyo ganacsigiina guud ahaanba waxaa qadka ku jira telefoonka gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha Afred Deli maqaayado ku yaala halkaasi marka waxaan ka hadleynaa saameynta xanuunka COVID-19 iyo ganacsiga uu ku yeeshay marka soo dhow aragtidaada
daaro ama hasanta Cabdiraxmaan oo salaamaya runtii saameyn aad xoog leh ayuu ku yeeshay cudurka COVID-19 ganacsatada gobolkan oo weliba ku jira gobollada aad iyo aad maaragtay loo xakameeyo oo mar walba gobollada ugu horeeya in la xiro oo maaragtay bisimilada la xiro saameyn aad iyo aad leh ayay u geysatay iyadoo weliba Soomaalidu ay ku adag tahay in ay helaan macaawinaadka ay dowladda ay bixiso iyadoo oo systemkii aana fahamsanayn iyo waxyaabo kale oo badan oo dalka xayiraya runtii aad iyo aad ayay saameyn ugu yeelatay shaqaale badan oo ka shaqeyn jiray ganacsatada Soomaaliyeed oo isku dul noolaa oo qaarba qaarka kale u shaqeynaya in shaqaalihii aada loo dhimo maaragtay maqaayadihii iyo bisinesyadii kalena ee runtii qaarkood ee iska xirxirmeen ba aysan shaqeynin
waa hagaag Cabdiraxmaan ma la socotaa dhageystahaasi maxaad ku dari lahayd aragti ahaan waxa la gudboon Soomaalida gobolkaasi ama waxaad adinka ka faa'iideen oo aad ku dari lahayd aragti ahaan
horta waa sida uu sheegay oo dee Soomaalidu amba siyaaraha joogto amba boosa ha joogto sibidaasay uwada ganacsadaan laakiinse anigu fikir ahaan waxay ku xiran tahay dibkan waa dhib Ilaahay keenay oo dee masiibo weeyaan mataqaanaa dadka wadanka oo dhan iyo adduunka oo dhan ku habsatay weeyaan waxa quraatee lagaga bixi karo waxaa weeji qof wal oo business kale siduu businesskiisii uu dib ugu nooleyn lahaa amba fursado kale oo ma daragtay dee kugu sahabsan covidka siduu uga faa'iidi lahaa maxaa dhacay dee waxaa jirta billions of dollars ayaa la bixinaya state ku bixinaya markaa sidee baa looga qaybgeli lahaa barnaamijyadaasi iyo mashruucyadaasi ayay ku xiran tahay haddii anu aan kaaga kasoo qaado maxaa furaa example haddaan anu kasoo qaato anugu markaan xidhnay ba sharcigii lasoo rogay la yidhaah makhaayadaha ha la wada xidho waxaan anigu aan raadiyay fursado kale oo maad aragtay lacag ama lagu heli karo amba dadka loogu faa'iideyn karo marka waxaan sameeyey muddo 2 usbuuca waxaan cunto bilaasha siinay dadka waaweyn maxaa qorasiiba Soomaalida odayaasha waaweyn iyo dumarka waaweyn iyo maad aragtay dadka maxaa qora curyaaminta ee ku maxaa qora naaftada ee guryaha ku dhexe public housing ku jira oon haysan wax adeega oo laga xiray meelihii ay ka adeegin jireen ayaan bilaabay inaan maxaa qora aan cunto bilaasha aan siino marka waxaa nala soo xiriiray markiiba hay'adaha samafalka sameeya waxay yiraahdeen waa niga kabanaa maxaa qora raashinkan aad bilaash ku bixinaysiin waa la heshiinay sidii baan maxaa qora ku bilownay kadib bil kadib 2 bilood kadib waxaa dhacday inay jaraa'idadii gobolku ay ogaadeen shaqada sameynayo amba kambaniga ay sameynayaan marka kambaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ee gobolkan degan sida Apple iyo Target iyo Best Buy iyo Amazon iyo waxay bilaabeen inay shaqaaluhu cunto nooga qaadaan si ay mashruuca aan wadno ay ugu sii protegareeyaan bil kadib waxaa noo yimiday chef weyn oo New York degan oo isagu lacaga siiyay makhaayadaha COVID-19 dadka dib u gaaray ka caawiya marka waxaan sameeyey fursad aad kaga badbaadi kartid dhibkii dhacay oo u noqoteena shaqaalahii maxaa qora shaqaale abuur badanna ku sameeyo iminka markii covidka hor waxay shaqeyn jiray ilaa 4 qof iminka waxaa ka shaqeeyay mashruuca 7 qof oo 90% ay yihiin iminka dad Soomaaliya marka waxay ku xiran tahay hal abuurka amba fikirka aad sameysid maadaama lagu jiro xaalad degdega amba madar marka qof waloo dee maxaa qora business leh waa inuu fikiro oo sugin in dowladdu lacagta ay bixiso wax weyn maaha waa maxaa qora wax yar weeyaan marka waxa fiican in la fikiro oo maad aragtay la digir rugto ama xaalad kale la keeno
waa tahay waa hagaag waxaan filayaa Cabdiraxmaan OJ oo jooga Seattle Washington jawaabtaada arrintaas uu kaa siiyey Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa isku qancadaan filayaa
si fiican Cabdiraxmaan Kaahin waa mahadsan tahay walaalkay waa arrin aad ku dayasho u mudan runtii aan rajaynayo maqaayadaha Soomaaliyeed ee gobolka Washington magaalada Seattle iyo lo kale inay arinta u qaan aniga qaybta business ka ugu jiro ama ganacsiga waa qaybta service ka noo xafiisyada maareeyada dadka xafiisyada ku shaqeeya taas saameyn maareeyay sida ganacsiga tukaamada iyo maqaayadaha u yeelatay anaga saa noogu miyaan wali anagoo ilaalinayna social distancing wali waa shaqeynaa laakiin maqaayadaha inay fikirka walaalkii Kaahin uu qaatay inay qaataan waa rajeynaynaa insha allahu tacaala waana fikir aada u fiican oo weli aan lagu arag maqaayadaha siyaasadda ku yaalla aysan weli arrintaas oo kale ay ka sameyn
waa hagaag Boston qadka ayay ka go'day marka hadii gabadhaas ay kusoo noqoto arki doonaa bal Columbus oo hayaan dib ugu noqonaya walaalmi maqleysa Columbus oo hayo
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Ibrahim Axmed Xasan ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka businessman ah si kala duwan baan ku jirnaa ma aan ku jiraa laakiin hadda midka saameynta ugu weyn uu hadda cudurkan COVID-19 ku anagu naga saameeyay waa dhanka businesska oo restaurantiga ama maqaaxiyaha Soomaalida waxay u taqaano sababtoo ah waxa weeye siri waa ama state-ku wuxuu soo saaray requirement ama dadka capacity-ga meesha galaya meesha awal boqolkii maaragtay 100% ahaan jirtay businesska waxaa lagu soo koobay 40% that means
afartan boqolkiiba inay ku soo gali karaan macnaha haday ku soo gali
karaan afartan dadka inay soo gali karaan oo lixdan ka galayso soo gali karin ayada la ilaalinayo social distancing-ga qaybo badan oo maqaaxiyaha kamida waa la xiray oo maba loo gudbi karo oo lama gali karo sectionada badan baa la xiray inta la furayna social distancing-ga 6 feet key balance bay marka dhaqaalihii ama dakhli maqaayadda soo gali jiray ama capacity-ga sida hore u ahaa ma ahaan iyo waa dareemi kartaa boqolkiiba afartan hadii lagu yiraahdo lixdan baad misgaraynaysaa marka damage xun baa ka gaaray xagga maqaaxiyaha cudurkan dartiis
magacaad maqaayadaada Ibrahim
African Paradise Restaurant West baa la yiraahdaa
waaye marka hadda maxaa idin kugu daran
waxaa ugu daran ganacsigii oo dhan baa meel keliya maahan maqaaxiyaha keliya maahan cudurkan meel buu saameeyey laakiin anagu qaybaha uu aadka u saameeyeen ka midna sababtoo waxaa noo dheer meelaha kale in la yiri macnaha hala yareeyo dadka soo galaya meesha qaybna waxay u furan tahay dad inay soo galaan oo ay wax ka cunaan marka damoor dad badan ay kuusoo galaan baa businesskaagu buubin yahay damoor dadka la yareeyana dawa dareemi kartaa incomekaagii iyo faa'iidadii iyo qaraacsigii hoos buu dhacaya
waa sidaas waa tahay marka haatan sideed ku badbaadaysaan ayay kula tahay ganacsigiin uu ku socon karaa mase waad xirteen oo guud ahaan ganacsigu idinka xiran yahay haatan
ma xirno ganacsigu waxa weeye businesska ama ganacsiga dhan baa wuxuu u dhac waxa weeye systemkiis waxa weeye faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay laakiin waxa u dhexeeya jiro ah inuu businesska ku furraado shaqadii ku socoto as long marka aa kiradii iyo maaragtay utility iyo wixii ay businessku bixin karo ma aan inaad marka mar walba faa'iido ku xisaabtanto marka waxaan go'aansanay maadaama intay xiri lahayn inuu businessku shaqeeyo oo asaga hadduu iskaafargaray annaga xataa aanad maaragtay wax kale aanan ka sii interest garaynin marka barnaamijkan hadda walaalkayga horeeyo oo Minnesota qoladan ay sameeyeen annaga magaaladanada kama shaqeeyo oo systemkaas hadda waa system maaragtay dadku hadday fahmaan ama ay ku shaqeeyaan maybe in wax laga sameyn karo fikrad fiicanna weeye arrintaas ayada aad baan u baahanyahay
waayahay
marka waxaan u sheegi lahaa walaalkay iyo dadka kale ee dhegeysanaya especially maqaayadaha leh waxaa jirta fursad kale oo in laga faa'iideystaa waan ognahay maqaayaduhu inay la cadiday dadkii soo galeeyay laakiinse waxay ka faa'iideysan karaan waxyaabaha la yiraahdo digital platforms oo sida maadaaratay Uber Eats iyo DoorDash iyo laga soo dalbanayo internetka oo delivery adigu ma hire gareynsi laakiinse waxaa jira kambaniyo intaas oo kun oo qof hire gareeyay oo dadka cuntooyinka ka soo qaadaya oo dadkii maqaayadda iman lahaa guryaha lagu geynayo marka waxaan ku talin lahaa ambaan kula talin lahaa walaalkay iyo walaalaha kalaba inay ka faa'iideystaan fursadahaasi maadaama ay tahay u kharash yar tahay oo halkii lacagaha ay guusgareynayeen ay aada uga faa'iidi karaan aniga businesskaygu inuu maqaayadahayga boqolkiiba 70 wuxuu ku xiran yahay Uber Eats iyo DoorDash iyo kambaniyaasha noocaas ah waxa kale ay ku yimin karaan online gift cards iyo dad badan waxa jira macaamiishaadi oo support gareynaya oo gift card ka iibsan kara si ay haddow marka maqaayadaha la furo ay maxaa qoraa ku isticmaalaan
waa tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii hadda maadaama caabad fara badan dadka Soomaalida ah ganacsigooda meel kale gudisan hadda waxaan la hadalnay Minnesota Ohio Columbus waxaan la hadalnay Seattle Washington waxa jirta in Soomaalida ay aad ma aragto uga caabanayaan ganacsiga hoos u sii socdo dabcan marka muxuu yahay kalmadaad ugu dambeysood ku oran lahayd oo aad dhihile dadka ganacsatada waqtigooda hasii siiyaan ganacsigooda si ma aragto ay sameesho uga bixin
horta waxaan u hayaa good news fiican baan u hayaa good news kaasina waxa weeyaan horta waxaa loo helay alxamdulillah talaal ayaa maxaad aragtay loo helay talaalkaasina businesskii ma soo celinayo laakiinse wuxuu abuurayaa rajo abuurayaa marka ninka ganacsatada ama qofka business kale waa qof entrepreneur waa qof hal abuura marka inay oranin isdhiginay isdhiganin waa business waxay usoo galeen markii hore khasaare iyo faa'iido marka waa inaad aqbashid inay tahay qadar ilaahay keenay oo aad isku diyaarisid maadaama caafimaadkii aad haysid maadaama this year ama sanadkan COVID-19 ku yimiday waxaa guuleystay qofkii isagoo caafimaad qaba ilaahay dhaafiyey maadaama isagoo caafimaadkiisu haysto oo insha allah dhowr bilood kadib sanad kadib businesskiisii halkii hore iyo halka fiican ayuu madaragtay maxaan qoraa kasii wadi doonaa laakiinse waa tani adduunka o dhan bay haystaa marka qofkii isagu isdhuka isdhigan baa unbaa dhuku dhigaya laakiinse qofkii yidhaahda rajaa jirta ilaahaydina maxaan qoraa uula qabanaya
cabdiraxmaan ciise kaahin oo isagu ah milkiilaha maqaayadaha afred deli ee ka jira minnesota ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee gobolkaasi barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa anigiyo dhegeystayaashana wuxuu nooga jawaabay su-aalo iyo aragtiyo la xiriira covid-19 iyo saameynta uu ganacsiga soomaalida ee dalkan maraykanka uu ku yeeshay waxaan u mahad celinayaa asaga iyo sidoo kaleta dhegeystayaashii meelo kala gedisan ee maraykanka ayagoo ganacsata barnaamijka waqtigooda nagu soo biiriyey intaynu barnaamij kan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsani Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubinta wicitaanka dhegeystaha.
Shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa walaac ka muujiyay sicir barar saameeyey suuqyada magaaladaasi iyadoo arrintaasina ay ka jawaabeen mas-uuliyiinta xafiiska ganacsiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warkan noogu soo diray Jigjiga.
Magaalada Jigjiga ee caasimada dowladeyaalka Soomaalida waxaa laga dareemayaa sicir barar ba'an oo dhanka maciishada ah ee markaasi noocyada cuntada ee bulshadu ay quutaan ee sida bariiska, baastada, burka, sokorta iyo saliidda. Haddaba qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga oo ay VOA laanta af Soomaaliga kula kulantay suuqyada magaalada Jigjiga ayaa waxay ka cabanayaan sicir bararkan.
Ubax Yuusuf Shakuul baa laydhahaa shacabka magaalada Jigjiga ku nool baanahay waxa weeyaan siday maxaan ku dhahay ganacsatadii ama dadkii shacabka ay masaakiinta ahaa wixii sixir barar baa ku dhacay. Sixir bararkii waxaa keenay doolarka. Doolarkii lacagta aanu qaadanayna wax yar weeyaan raashinka kiishka bariiska awal hore 1,400 baa siisan jiray. Haddana 1,700 ba maraya. Kiishka shalay baan gataa anigu. Kiishkii sankarta ahaa 1,200 baa siisan jiray. 1,600 bir buu marahayaa. Jeergaanka saliidda ahaa 1,400 buu marahayaa 700 waa la siin jiray. Marka waxaan leenahay dowladanada ka codsanaynaa sharafta leh inay shacabkii dadba dhowrto, dadkii masaakiinta dib dhowrto, sixir bararkan iyo doolarkan iyo waxaan isla kacay waxa laga qabtaanu dowladanada ka codsanaynaa sharafta leh.
Magacaygu waxa weeye Deeq baa laydhahaa, Deeq Sheekh Maxamed baa laydhahaa, waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga ee ku nool. Wariye su-aashan qoto daruuriga iyo nolosha iyo sixir bararka aan lagama sheekayn karo. Qofkii suuqa jooga unbaa ogaan karaa, unbaa dareemi karaa, unbaa ka sheekayn karaa sonkor iyo bariis iyo bur iyo caano mida loo dhawaan karo. Wuxuu marayaa hadda kiishka bariiska 1,600 baa marayaa. Marka hore 1,200 baa ahaan jiray, marka ugu qaalisana 1,200 baa ahaan jiray, 1,400 baa ahaan jiray, hadda wuxuu marayaa 1,600 baa marayaa. Wax iibsan kara male, hataa qofka shaqaalaha ee la shaqaala mushaarka ugu badan qaataay xataa ma iibsan karo. Iska dhaafay qof miskiin ahoon shaqada haystin, iska dhaafay sonkortii intaa in le ka badan iyo maraysa, burkii intaa ka badan maraya, caanihii daasadii caanihii leedahay waa igoo shan boqol riyal haanjirtay, ama boqol riyal haanjirtay, maanta 700-800 riyal bay maraysaa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka inay hoos u fiiriso oo hawshan ganacsatada iyo doolarkan iyo waxaan iyo balaayadan iyo waxaan wada kacsan inay dowladdu dadka shacabka ay shacabkeeda masaakiinta ah aan waxba haysanin iyo dadka shaqaalaha xataa dowladda ee magaranaysa ay mushaarka qaata si ay xataa lacagta dowladda iyo lacagta shacabka ay u ilaashamaan in ay dowladda hawsa u fiiriso oo hawshaasi wax laga qabto si degdeg weliba. Haddaan laga qabanin waxaa la arki doonaa dad badan oo gaajo u dhintay, waa la arki doonaa oo wax ay ku ibsanaysan.
dhankiisa waxa aan wareysi la yeelanay wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawlad degaanka Soomaalida Bashir Shafi waxaan ugu horeyna wax ka weydiinay sixir bararkan iyo waxyabaha sababay waxa uu yiri sidan
sixir bararkan waxa keenay waxyaabo kala duwan ba koskareen ay ka raaw keenay Soomaalida oo dhaqankeedo qayb ka oo ku tirsan Soomaalida dhaqanka waxa ku tirsan yihiin inta badan waxyaabaha la soo dejiyo sida rashin rashimada bariiska baastada waxyaabaha ay qootaan dibadda laga soo dejiyo dadka kale ee degan ee dadkeena ee deganada kale Ethiopia waan ka yara duwan oo iyagu waxa ay qootaan oo ka duwan yihiin inta badan waxa ay ku tirsan yihiin waxyaabaha la beerto ayagu soo saartaan bako ay ku tirsan yihiin taa marka bedelkeeda waxa dhacday in korkaca lacagta hard currency ama lacagta adag dollarka kale ee korkaca ku yimid ayaa waxa sameeyay rashin kale soo gadanay taas marka keentay inay
Bashir Shafi ayaa waxa uu geesta kala sheegay in ay wadaan dadaalad wax lagaga qabanayo sixir bararkan saameeyay nolosha bulshada magaalada Jigjiga waxa uu yiri
ka xafisanta laweyn aan noo qorisan waxyaabihii hore u soo galay in qiimaha meeshoodi lagu hayo in at least wasaaradda federaalka aanu la kaashano oo qaabkii dollarkan lagu hakin lahaa way socdaan dadaalad badan way socdaan laakiin wax ka dhigaana wax ka qaban karaay maaha waa wax u baahan dhammaan in dawladda federaalka la kaashano xoog badan ganacsada ku dhawdo ay qayb ka noqoto ganacsada Soomaalidu waa iyaga ku dhawda qayb ka sax barka waxyaabaha sameeyay marka iyaga laftarkooda inay waa inay dadkooda u naxaan oo tolaan oo hawshan ay qayb ka noqdaan way isku dhigi karaan ay sameeyaan lacag doorka xakamayntooda iyo ay ka qayb qaataan baa loo baahan yahay marka taas si wada jira ma wax lagu xakamayn karaa laakiin dadaal badan ma wadna
isku soo wada duubo sixir bararkan dhanka maciishada ayaa waxa uu imanayaa xilli la bedelay lacagtii waddanka ka soo shaqaynaysay muddada 20 sano ah maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarkii beeraha ee deegaanada Jubbaland kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaada iyo waxyeelada ay ahaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhacaasi wax soo saarka beeraha ganacsiga suuqyada magaalada Kismaayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo
hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Jubbooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badanay kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka inta badan beeraha waxaa ku fatahay biyo aad u badan oo ka yimid wabiga Jubba taas oo keentay in ay saameyn xoogan ku yeeshaan hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka Maxamed Cabdullaahi Cabdille waa gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose waxaan ugu horeyna wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose waxaana uu sheegay in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen fatahaad ka timid wabiga Jubba ayaha iyo qalab la'aan haysata beeraleyda gobolka
waxyaabaha beeraha hoos u dhaca beeraha beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ku keenay waxaa kow ka ah fatahaada wabiga oo aada u soo noqnoqday oo aan wax ka qabtay ayna jirin iyaday u badan tahay meelaha ay mataqaanaa biyuhu ka soo jabeen jilib degmada jilib ilaa jamaame ay u badan tahay dhulkii dhul beereedka ahaa oo la tabcan jirayna waxaa aad u baabi'iyey dhammaanba waan iska waa dhihi karaa dhul beereedkii rasmiga ahaa dhammaanba la odhan karaa wuu baabaay ilaa adeeso biyihii sidii bay iyaday taasu jirtay waa haddana waxoogaagii ka soo haray oo meelaha taagtaaga ah ka soo haray yaa waxaan helay ay xiiba noo dhammaystiray ilaa baarka ilaa iyo meesha la yidhaahdo yuntoy dhulkeeda biyii baa weli qulqulaya haddeer sidii bay u qulqulayaan oo singalen dhiseegu ku wadaa wala guduud iyo meesha la yidhaahdo warkooyna webigay hadda ku celinhayaan wax ka soo banaanaaday weli dhulkeena ma jiro hoos u dhaca beeraha ku yimid waxaa sababay labada arrimood baa sababtay oo u sii badan tahay fatahaad
sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay fatahaadaha xilligan maadaama xilli roobaad aan la gudagelin iyo waxyaabaha loogu hortagi karayo si loo badbaadiyo dalagyada beeraha saran loogu qaado wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose
dhulka isaga wuxuu u baahan yahay in la helo wax ka qabta oo lagu xidho lagaga xidho haddii hadda biyuhu qaar waaba istaagay qaarna hadduu socdaa hadday lugto qabato waxaa loo baahan yahay wixii wax lagaga qaban lahaa
ay
ka mid yihiin cagafyada iyo jawaano in la helo labadaba meeshii jawaan la jawaankeeda meeshii cagaf lana cagafteeda
البيرد انت لك بمركز سامي فتهادا وبيجا جبه وصمينه
والله يقول وينه الى كمانكم كمانكم هكترة يبابي وهذا غربي وحي بيه لا تشيفان يا واحد بيه يكبه حيانا وانا الى قهوري هذا كليا دايرتا معه قهوري سي قهوري وشيرتو سيدي بيه وصعلان بعدنا دايرتا نوغو درت مركا وقال الان باحد وينه كمانكم هكترة وي قال البيرد كي رسمك هاو قبل كتباله هوسي iyo gobolada kale wax gaarsiin jiray wey
mahad muhiyuddin maxamed wa wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka jubaland waxana uu ii sheegay in dhibaatooyin badan ay sabab u yihiin wax soo saarka gobolka in uu hoos u dhaco
dhibaatada ugu weyn ee dalka hoos u dhigaysa ee wax soo saarka dalka yareynaysa waa qalab la'aan dhulkii uu yaala biyo wabiga uu yaalaan maxaa la yiraahdaa dadkan way joogan dibaatada markay jirtaa waxay tahay qalab la'aan sababtoo ah hadii mar hadii qofku uu heli karo qalabkii beeraha loo isticmaalayo diyaarinta dhulka land preparation laga soo bilaabo ilaa goosashada qalabkii loo isticmaalayo haddii san waxba ka haynin gacan gacmuhu kale waxa ma qaban karaa ee dibadana wabiga jubba ka baxay oo waliba si joogto ugu baxaysa saddexdii fasal ama afartii wax dalag wax soo saare ugu dambeeyay ee beerahoodu wali biyo fadhiyaan waan rajo xataa laga qabin xilliyadan soo socda inay ka baxaan waxaa isugu tagay dadka marka fatahaadu wabigu u sameynayo mararka qaarkood oo abaar imaadeen wax soo saarka iyo suuq geyn la'aan fara badan ay ka jirto jiid la'aan sabab u tahay ayaxii oo aad isaguna wax soo saarka u baabi'iyey iyo qayb ka mid a covid 19-ka wax soo saar la'aanta qayb uu ka yahay naftirkiisa oo xanuuno dadki inay maxaa la yidhaahdaa qaybo ka mid ay xanuunsanayaan marka intaasoo isbiirsadii waxay sabab u noqdeen in wax soo saarkii dalka uu aad u yaraado
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale waxaa beeraha deegaano dhowr oo ka tirsan jubbaland saameyn xooggan ku yeeshay fatahaado soo noqday kuwaasoo inta badan baabi'iyey dalagyadii beeraha waxaana taasi ay keentay ama ay sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado wax soo saarkii beeraha gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegaystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan
sukii wiriiru illigu ku diiciray kambasamu ku kudii garantura ugbaatahay oo ramad ku dayrdaalay gacadkiisi loo dhigay gurkaan irduleedka kamalada harkoodana gudiyay saawlimaaya aflu tahab la moodiyo bokiyo barbarsuna aflu tahab la moodiyo
yaadana galbnaa dhigistaal waan laga taas waxaa idin soo jeedinaya aashi ibraahim aadan yaanu waa ibraahim xasan daanduray intaan markaa kulmi doono sida ay nabad gelyo
waagu daalaw saab kaanay dayney illa waagu daalacu sacabkaanay daynay indhaha sideeni marka aan ku daawado qalbigaygu diisada dadna adawgu qurux badani Kan bu
jira kulturaygu karaa mar waa qura qura waa kariguta kulturaygu karaa.